Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κύμα συμπαράσταση στη Φόφη, γεννηματά που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Τι θα γίνει με την εκλογή Προέδρου στο κίνημα αλλαγής μετά την απόφασή της να αποσυρθεί.
Διπλωματικός πυρετός στην Ουάσιγκτον εν ώψη της υπογραφής της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας.
Κρίση στα κατεχόμενα. Παραιτήθηκε η παράνομη κυβέρνηση.
Ανησυχία των σεισμολόγων για το ενδεχόμενο να μην ήταν ο κύριος ο χθεσινός σεισμός των 6,3 ρίχτερ στην Κρήτη.
Κοντά στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Παρασκευή.
Τελεσίγραφο των δικαστικών για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους από το νέο έτος.
Ανατριχιάζει η καταγγελία για βιασμό κοριτσιού 8 ετών σε χωριό της Ρόδου.
Στον ασπρόπυργο περαστικοί εντόπισαν στη μέση του δρόμου ένα παιδάκι και τρία ακόμη κλειδωμένα σε πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου.
Το θέμα της ημέρας.
Κύμα συμπαράσταση στη Φόφη, γεννηματά που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, ακολούθησε τη γνωστοποίηση του υποτροπιασμού του προβλήματος της υγείας της. Μετά την εξέλιξη αυτή, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής αποσύρθηκε από τις επικείμενες εκλογές για την προεδρία του κόμματος. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει αναλυτικά, ξεκινώντας από τα της υγείας της πρόεδρου του κινήματος αλλαγής. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες η κυρία Γεννηματά φαίνεται ότι θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα πρέπει να δουλέψει από το σπίτι της σε αυτή την προσπάθεια να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη που έχει να δώσει. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα συμπαράσταση στο πρόσωπό της. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, επικοινώνησε μαζί της και της ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με την υγεία της, τονίζοντας ότι είναι μαχήτρια και το έχει αποδείξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο πριν πάει στο γραφείο του, ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, φίλοι και αντίπαλοι εντός του κόμματός της είναι όλοι στο πλευρό της, όπως και ο κόσμος που δεν έχει σταματήσει να τηλεφωνεί στη Χαριλάου Τρικούπη για να δηλώσει τη συμπαράστασή της. Τώρα, σοκαρισμένους βρίσκει τους πάντες στη Χαριλάου Τρικούπη η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της νέας περιπέτειας αυτής της υγείας Φόφης Γεννηματά. Στην πραγματικότητα, στο κίνημα αλλαγής έχουν παγώσει τα πάντα. Επισήμως δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση για τα διαδικαστικά, δεν έχει δηλαδή συνεδριάσει κάποιο όργανο του κόμματος. Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης Καστανίδης, οι τρεις υποψήφοι δηλαδή για την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή την παράστασή του στην πρόεδρο και στον αγώνα να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της, έχουν αναστείλει την προεκλογική τους δραστηριότητα. Πλην όμως βρίσκονται σε επαφές μεταξύ τους προκειμένου να δουν πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία, καθώς έχουμε μπροστά μας εκλογές που έχει αποφασιστεί να γίνουν στις 5 Δεκεμβρίου.
Επίσης, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να προκύψει ένας νέος υποψήφιος, γιατί δεν έχει παρελθεί ημερομηνία κατά την οποία λήγει υποβολή υποψηφιοτήτων.
Πολύ σωστά, Γιάννη, αυτή λίγη.
Και δεν το λέω τυχαία, γιατί τώρα άνοιξε συζήτηση γι' αυτό, αν θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αντί της κυρίας Γεννηματά.
Ακριβώς. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα και μάλιστα για το μεσημέρι της ίδιας μέρας ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού του Κόμματος για να εγκρίνει τις υπογραφές που πρέπει να συνοδεύουν μια υποψηφιότητα προκειμένου αυτή να γίνει επίσημη. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την Παρασκευή ένας νέος υποψήφιος καταφέρει να έχει συλλέξει τις υπογραφές που απαιτούνται, θυμίζω ότι είναι είτε 5.000 υπογραφές μελών του κόμματος, είτε το 1/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή 45 υπογραφές από την Κεντρική Επιτροπή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τότε και οι τρεις υποψήφοι, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπάρξει και έτερος υποψήφιος.
Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η συζήτηση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στο πολιτικό παρασκήνιο αφορά τον Γιώργο Παπανδρέου.
Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα.
Τι συζητείτε γι' αυτό?
Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα κλειδί σε αυτή την εξέλιξη. Θέλω να σου πω ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες δέχεται εισηγήσεις από δικούς του ανθρώπους προκειμένου να είναι υποψήφιος. Είναι κάτι που ο ίδιος δεν το είχε επιλέξει στην προηγούμενη κατάσταση. Όμως η εξέλιξη με την υγεία της Φόφης Γεννηματά αλλάζει τα πάντα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Ακούγονται και άλλα ονόματα συνεργατών της κυρίας Γεννηματά. Και επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής αναβολής, αν και αυτό δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι δεν θα μπει στη διαδικασία αυτή ο Κώστας Κανδαλίδης, που ακούγεται το όνομά του από το πρωί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Παύλος Γερουλάνος. Έχουν ακουστεί ακόμα.
Εννοείς για μεταβατικός πρόεδρος ή για υποψήφιος? Γιατί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει
μεταβατικός πρόεδρου. Δεν τίθεται. Η Φόβη Γεννηματά ήταν απολύτως ξεκάθαρη στη δήλωσή της. Θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της μέχρι τη λήξη της θητείας της, μέχρι δηλαδή να έχουμε νέο πρόεδρο. Και νομίζω ότι και η ίδια θα θελήσει να πάνε να κινήσουν πολύ ομαλά.
Σωστά.
Οι διαδικασίες. Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή,
μάλιστα,
τουλάχιστον θέμα μεταβατικού προέδρου. Ακούστηκε όμως το όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη για υποψήφιος, προκειμένου ίσως να μαζέψει εκείνος τις γεννηματικές ψήφους. Δεν είναι κάτι που είναι στα σχέδια του Κώστα Σκανδαλίδη. Ακούγονται ακόμη τα ονόματα του Παύλου Χριστίδη, του Μανώλη Χριστοδουλάκη, που είναι ο νυν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, και του Παύλου Γερουλάνου, που το όνομά του έπεσε και στους προηγούμενους μήνες, με τον ίδιο να κάνει κάποιες κινήσεις σε όλη την Ελλάδα. Λέγαν τότε ότι βολιδοσκοπεί, τελικά δεν κατέθεσε υποψηφιότητες.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εδώ εμείς μπορούμε να ακούσουμε τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος, όπως είπε, γνωρίζει από πολύ παλαιά, από τα φοιτητικά τους χρόνια, τη Φόφη Γεννηματά.
Η Φόφη έχει το σθένος να παλεύει με τέτοια προβλήματα κοινωνικά κάθε φορά και θα νικήσει και τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε σε μια κατάσταση την παράταξη και στάθηκε όρθια, μαχόμενη και σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Είμαι φανατικά υπέρμαχος των θεσμών, των διαδικασιών και των σωστών αποφάσεων. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν. Το αν πρέπει να υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, ας το αποφασίσει το όργανο που είναι φορτισμένο με τις υπογραφές και να ανακηρύξει υποψηφιότητες. Η πρόεδρος θέση ήταν πολύ σαφής. Είπε ότι εγώ φεύγω από την κούρση αυτή, θα είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα και την προοπτική της παράδεξης και στη διαδικασία, αλλά και μετά τη διαδικασία σαν βουλευτής του κινήματος. Μπορεί η ίδια η απουσία της και η δύναμή της να οδηγήσουν πολύ κόσμο στην κάλπη.
Ανθρώπινα στεναχωρήθηκα, όπως και όλη η Ελλάδα, γιατί είναι ένας συμπαθής άνθρωπος πέρα από την πολιτική και πραγματικά ήταν κάτι οδυνηρό για όλους μας. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι καλή δύναμη στην ίδια. Έχει αποδείξει ότι διαθέτει δύναμη, κουράγιο και κυρίως περαστικά σε αυτή την περιπέτεια.
Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στην Ουάσιγκτον, όπου από σήμερα βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας για να υπογράψει με τον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν την ανανεωμένη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας μεταδώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας αλλά και της πολιτικής δήλωσης που θα τη συνοδεύσει. Θανάση.
Καλό μεσημέρι από την Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην Ουάσιγκτον. Ξεκινά τις επαφές του σε λίγη ώρα με Αμερικανούς βουλευτές, γερουσιαστές και μέλη του Ελληνοαμερικανικού Λόμπι υπό τη σκιά αυτής της επικυρωποιημένης αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδος, που θα υπογραφεί αύριο, θα υπογράψει μάλλον αύριο μαζί με τον ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, στο State Department. Μια αμυντική συμφωνία, Γιάννη, η οποία μαζί με την πρόσφατη λογαλική αποτελούν για την Αθήνα μια σπίδα προστασίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Γι' αυτό και όλο το βάρος της ελληνικής διπλωματίας και του Υπουργείου Εξωτερικών είναι στα τελικά κείμενα που θα δημοσιοποιηθούν αύριο, να συνοδεύεται και από μια επιστολή, μια πολιτική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μια ουσιαστική αναφορά στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή η πολιτική δήλωση, η οποία Αθήνα θέλει να είναι πιο ισχυρή από την αντίστοιχη του Μάικ Πομπέο το 2019, θα θέτει ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, με πιθανή αναφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Θα περιλαμβάνει σαφή παραπομπή στην
Αθήνα. Άρα, όχι μόνο στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα, ένα τέτοιο
και
είναι και τα 12 ναυτικά μίλια.
Πιθανώς πρέπει να δούμε όμως το πώς θα καταγράφεται αυτό, εννοώ λεκτικά. Θα περιλαμβάνει σαφή παραπομπή στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της θάλασσας και στην εφαρμογή όλων όσων προκύπτουν από αυτή, και συγχρόνως ενδεχομένως να γίνεται και μια έμεση αναφορά στη δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης και των ελληνικών νησιών στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας, γιατί σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει η αξιοποίηση σε νησιά.
Είναι το θέμα της Κύρου κυρίως, που η ελληνική πλευρά ήθελε διακαώς να συμπεριληφθεί στη συμφωνία και να εγκατασταθούν και αμερικανικές δυνάμεις, αλλά ήταν διστακτική από ό,τι καταλάβαμε η αμερικανική πλευρά, προφανώς για να μην αναμειχθεί στα του Αιγαίου σε σχέση με την Τουρκία.
Ναι, και όχι μόνο η Σκύρου, ήταν και άλλες τοποθεσίες, όμως θα ήθελε η ελληνική πλευρά η ΟΑΣΚ να σκεφτεί στο μέλλον μια μελλοντική αξιοποίηση κάποιων ελληνικών νησιών στα πλαίσια της συμφωνίας. Ως προς καθ' αυτή την αμυντική συμφωνία, αυτή είχαν πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 5 έτη. Φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνει και ούτε προβλέπεται να υπάρχει ρήτρα ισχύως επαόριστον. Προφανώς θα υπάρξει.
Αυτό το ήθελαν οι Αμερικανοί και ήταν διστακτική, ναι, η ελληνική πλευρά.
Ναι. Και αυτό μένει, Γιάννη, να το δούμε αύριο στα τελικά κείμενα. Όλα αυτά που μεταδίδουμε είναι πληροφορίες. Τα κέρδη τώρα για την Ελλάδα είναι η μεγάλη υλικοτεχνική αναβάθμιση των αμερικανικών βάσεων, τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, κάτι που είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο το ελληνικό Πεντάγωνο, καθώς και η ευάνθηση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε μια γεωπολιτική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, με την Ουάσιγκτον να κοιτάει πλέον προς τον Ειρηνικό ωκεανό και με την Τουρκία να απειλεί διαρκώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιάννη.
Είναι εμφανές πάντως ότι η υπογραφή αυτής της Έλληνο-Αμερικανικής Συμφωνίας προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, που κλιμακώνει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η Άγκυρα δημοσίευσε χάρτες που αγνοούν παντελώς τη συμφωνία για ως μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Είχαμε δηλώσεις και από τον σύμβουλο του Ερντογάν. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Καλό μεσημέρι. Πριν από μια εβδομάδα ήμασταν πάλι εδώ και λέγαμε ότι μετά την υπογραφή της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας, η Τουρκία είχε αποφασίσει να εντείνει την προκλητική της στάση. Φαίνεται πως και τώρα, εν ώψη της υπογραφής της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας, η γειτονική χώρα έχει αποφασίσει να ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας χάρτης, ο οποίος κατατέθηκε στον ΟΗΕ, με τον οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί πλέον ανοιχτά την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Αν μπορώ να αποτυπώσω αυτό το χάρτη στον προφορικό λόγο, είναι ένας χάρτης ο οποίος δείχνει ότι τα τουρκικά δικαιώματα ξεκινούν πάνω από τη Ρόδο, κάνουν ένα μεγάλο κύκλο ο οποίος περνάει κάτω από την Κρήτη και κάτω από την Κύπρο και καταλήγουν πάνω από την Κύπρο πλέον στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Είναι ένας χάρτης ο οποίος περιλαμβάνει και περιοχές τις οποίες έχει συμφωνηθεί η ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Φαίνεται ότι παραγνωρίζει και αυτή τη συμφωνία και φαίνεται ότι είναι η τουρκική πλευρά η οποία αυτή την ώρα έχει αποφασίσει να τραβήξει το πράγμα στα άκρα. Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι οι δηλώσεις του Συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν για θέματα ασφαλείας.
Με κάζους μπέλη απειλούν και πάλι.
Ακριβώς, χαρακτηρίζει ως αιτία πολέμου τη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και είναι κάτι το οποίο έρχεται σε συνέχεια αυτό που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ζένδια στη Βουλή, της επιστολής της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στον οποίο ακριβώς χαρακτήριζε ότι έλεγε ότι τα ελληνικά νησιά θα έχουν κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου μόνο όταν φύγει από πάνω ο στρατός.
Και μέσα σε όλα αυτά ξέσπασε και πολιτική κρίση στο ψευδοκράτος, καθώς παρετήθηκε η παράνομη κυβέρνηση υπό τον Ερσάν Σανέρ. Βεβαίως κανείς δεν έχει αμφιβολία, Παναγή Γαλιατσάτε, ότι ο Ερντογάν θα βρει τρόπο να έχει δικούς του ανθρώπους στην κυβέρνηση του ψευδοκράτους, αλλά είναι και αυτό μια ανομαλία στην συγκυρία την οποία διανύουμε.
Γιάννη μου, γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυτή ήταν μια κυβέρνηση μειοψηφίας από τρία κόμματα της κεντροδεξίας, όχι όλα τα κόμματα της κεντροδεξίας, τα κατεχόμενα, δεν ήταν ούτε το κόμμα του Σερντάρ Ντεκτάς, ούτε αυτό του Κουντρέτ Οζερσάι. Αυτοί δεν θέλησαν. Άρα λοιπόν ήταν μια κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία δεν μπορούσε να βρει πλειοψηφία στη Βουλή με τίποτα.
Ναι.
Και ο Σανέρ είναι μέλος του κόμματος του Τατάρ. Του υπέβαλε την παρέτησή του. Αυτό θα σημαίνει προφανώς επίσκεψη των εκλογών στα κατεχόμενα και ελπίζει μέσω αυτού του τρόπου ο Τατάρ ότι θα μπορέσει να έχει πλειοψηφία και στη Βουλή ή να σχηματίσει μια πλειοψηφία στη Βουλή.
Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την εξέλιξη του ισχυρού σεισμού των 6,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Κρήτη. Ο Βασίλης Τερζάκης είναι στο στούντιο μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Μεγάλο μετασεισμό λοιπόν περιμένουν οι επιστήμονες για να πούν με βεβαιότητα πλέον ότι τα υποθαλάσσια 6,3 Ρίχτερ που ταρακούνησαν χθες στην Κρήτη ήταν η κύρια δόνηση. Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να υπάρξει σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου. Οι εκτιμήσεις, όπως είναι φυσικό, ανησυχούν τους κατοίκους του νησιού, που το τελευταίο διάστημα δοκιμάζονται από τον Εγκέλαδο. Περίπου 24 ώρες μετά την ισχυρή δόνηση, ανοιχτά της Ζάκρου, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής μικροί μετασεισμοί εντάσσεως έως και 4,1 ρίκτερ.
Βασίλη, ποια είναι η κατάσταση στις ημόκλητες περιοχές αυτή τη στιγμή?
Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα της νομαρχίας καθαρίζουν τους επαρχιακούς δρόμους, καθώς σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης κατολιστήσεις. Κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Σιτίας και η Ιεράπετρας, ενώ από το πρωί κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν αυτοψίες στα κτίρια. Οι ζημιές είναι περιορισμένης έκτασης, με εξαίρεση την κατάρρευση της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στον Ξερόκαμπο, η οποία χρονολογείται από το 1895, Γιάννη. Αστυνομία και πυροσβεστική κάνουν συνεχώς περιπολίες στους οικισμούς της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Αυτοψία στη σεισμόπληκτη περιοχή πραγματοποιεί και ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης. Οι συσκέψεις των τοπικών αρχών στη Σιτία είναι συνεχείς και επικαιροποιούνται συνεχώς τα σχέδια αντισεισμικής προστασίας. Υπάρχουν ζημιές και δεν είχαμε μέχρι στιγμής ισχυρούς μετασεισμούς, είπε στους Ψάλτη και Χατζηδημητρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης.
Δεν είχαμε κάποιους μετασεισμούς. Σίγουρα υπάρχουν βλάβες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αντικείμενα, σε εμπορεύματα, αλλά και πέρα από το εκκλησάκι το οποίο κατέρευσε στην περιοχή του Ξεροκάπου Σιτίας. Αναφέρονται, χωρίς να έχουν ακόμα διαπιστωθεί, ορισμένες δρομές σε κάποια σπίτια και επιχειρήσεις. Ήδη ξεκινάνε υπηρεσίες προς κατεύθυνση της Σιτίας.
Αναμένονται μετασεισμοί οι οποίοι μπορεί να υπερβούν ακόμα και τα 5 ρίκτερ, είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Είναι λίγο νωρίς για να μιλήσουμε για κύριο σεισμό, το θεωρώ όμως αρκετά πιθανό. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις αναμένονται μετασεισμοί, μπορεί να προσεγγίσουμε και το 5, μπορεί να υπερβούμε και το 5 όπως έγινε και στο Ορκαλοχώρι. Επειδή φαίνεται ότι έχει κάπως σημαντικό βάθος η εστία, αυτό μειώνει την δυνατότητα ίσως για πολλούς μετασεισμούς, δεν μειώνει την πιθανότητα για ισχυρούς μετασεισμούς. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να δούμε αυτή την συνολική εικόνα για να καταλάβουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος μηχανισμός διέγερσης του ενός από τον άλλον.
Εν τω μεταξύ, σεισμόπληκτες περιοχές στην Κρήτη επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, Βασίλη.
Ακριβώς, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε το πρωί στο Αρκαλοχώρι που είχε πληγεί από τον πρώτο σεισμό των 5,8 ρίχτερ με ένα νεκρό. Συνομίλησε με τους πολίτες και δεσμεύτηκε να ζητήσει από την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο.
Αρκετές μέρες μετά τον σεισμό, οι περισσότερες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών είναι μη κατοικήσιμες, να μην εγκαταληφθούν στην τύχη τους και να μην ερημώσουν.
Με κόκκινη τη Βόρειο Ελλάδα και έντονο προβληματισμό για την Αττική και τη Θεσσαλία επελάβνει ο COVID-19 στη χώρα μας. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου που έχει το ρεπορτάζ. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε καταρχάς, Γιάννη, ότι οι παραγωγικές ηλικίες πλέον οδηγούν την πανδημία. Περισσότερα από 1.000 νέα κρούσματα κατέγραψε η ηλικιακή ομάδα 40 έως 64 ετών, ενώ μόλις το 11% των κρούσματων αφορά σε πολίτες άνω των 65 ετών, οι οποίοι είναι και η κατηγορία των πολιτών που έχουν υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Ο αριθμός των κρούσματων τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει μια μικρή αύξηση. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι οι σκληροί δείκτες, όπως δηλαδή οι νοσηλείες, MS και θάνατοι, παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Υψηλό αριθμό κρούσματων καταγράφουν η Λάρισα, Μαγνησία, Πέλα και Δράμα, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις που καταγράφονται και σταλήματα υπάρχουν σε Αττική, Λάρισα, Βόλο, Ξάνθη. Οριακή αύξηση σε Ιωάννα και Θεσσαλονίκη. Το επίκεντρο της πανδημίας εξακολουθεί να είναι η Βόρεια Ελλάδα, όπου εντοπίζεται σχεδόν το 50% των κρουσμάτων στις περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Νίκου Καπραβέλου από το Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας.
Περάσαμε μία από τις δυσκολότερες εφημερίες προχτές του τέταρτου κύματος, μετά το τρίτο κύμα. Είχαμε 33 εισαγωγές, ασυνήθιστες, πάρα πολύ μεγάλες. Είμαστε στο 100% της κάλυψης των κλινών ΜΕΘ και 98% της κάλυψης των απλών κλινών. Φτάσαμε 76 νοσηλευόμενους. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχει εξουθένωση του προσωπικού και η μόνη ελπίδα μας είναι ο έλεγχος της πανδημίας έξω από το νοσοκομείο. Πραγματικά δηλαδή δεν βλέπουμε άλλη λύση. Έλεγχο της πανδημίας, μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας σημαίνει αύξηση των εμβολιασμών.
Στο θέμα του νέου ελπιδοφόρου φαρμάκου της εταιρείας Merck αναφέρθηκε η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
Προχωράμε και ελέγχουμε πώς μπορούμε να πάρουμε παραγγελίες. Έχουμε ήδη κάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλη την Ευρώπη αγορά των φαρμάκων. Θα δούμε και αν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας εισαγωγή φαρμάκων. Να θυμίσω ότι όλα αυτά τα καινούργια φάρμακα είναι σε περιορισμένες ποσότητες. Φυσικά θα τα βάλουμε και φυσικά θα τα πληρώσουμε. Αλλά να θυμίσω ότι το εμβόλιο κάνει 15 ευρώ και προστατεύει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Τα φάρμακα ξεκινάνε από πιθανώς 600-2.000 ευρώ. Αυτά τα πληρώνουμε όλοι. Να το έχετε υπόψη. Θα τα δώσουμε φυσικά. Λάβουμε ζωές όσο τα έχουμε, γιατί η παραγωγή είναι περιορισμένη.
Αγορά.
Το κύμα ακρίβειας έχει χτυπήσει και την αγορά κρέατος. Οι ανατιμήσεις στις ζωοτροφές και στα καύσιμα συμπαρασύρουν τις τιμές στα ράφια των κρεοπολίων και των σούπερ μάρκετ. Οι τιμές που αγοράζουν οι μεσάζοντες έχουν αυξηθεί κατά 45%. Όλα τα στοιχεία έχει στη διάθεσή της η Κωνσταντίνα Χελιδόνη που θα μας ενημερώσει τώρα.
Καλό μεσημέρι. Φωτιά στο κρέας βάζουν οι ανατιμήσεις, με τις πρώτες αυξήσεις, ειδικά στο κοτόπουλο που υπολογίζεται ότι φτάνει το 6-8%, να έχουν περάσει στα σούπερ μάρκετ, ενώ έπεται ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων τους επόμενους μήνες, περίπου πάλι στο 6% και για το κοτόπουλο και για τα υπόλοιπα είδη κρέατος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, και αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, στο μοσχαρίσιο κρέας, στη χοντρική τιμή που αγοράζει η βιομηχανία, το κρέας φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 45%. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία έχει αυξηθεί το Σεπτέμβριο κατά 55%, ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές και εισαγωγείς από τους οποίους προμηθεύονται τα είδη τους στα ακρεοπολία. Να σημειώσουμε όσον αφορά τους καταναλωτές ότι αναμένονται αυξήσεις στα ράφια που στην περίπτωση του κοτόπουλου μπορεί να ξεπεράσει το 1 ευρώ, με την αντίστοιχη κατάσταση να παρουσιάζεται και στο βοδινό. Για τις αυξήσεις των κτηνοτρόφων, κυρίως στο βοδινό και στο χοιρινό κρέας, που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις έως και το 20%, μίλησε αναλυτικά στο Real FM και στο δελτίο μας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Χρήστος Τσομπάνος, εξηγώντας παράλληλα και τους λόγους.
Οι αυξήσεις προέρχονται καταρχήν στο βόδιο κρέας, στο βοδινό κρέας, λόγω της αύξησης των ζωοτροφών, λόγω της αύξησης του πετρελαίου. Το ζητούμενο δεν είναι το πόσο θα το φάει ο καταναλωτής ακριβότερο, το θέμα είναι τι θα πάρει και ο παραγωγός. Για το μουσχαρίσιο το κρέας, για το βοδινό, πάνω από 15-20%. Όπως και το χοιρινό έχει μία άνοδο, ένα 10-15% και το χοιρινό.
Έχουμε όμως από την Παρασκευή και την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει με πολύ υψηλές τιμές, υψηλότερες κατά 40-45% σε σύγκριση με πέρυσι. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας ενημερώσει, Εύη.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, Γιάννη. Την Παρασκευή τα πρατήρια πιάνουν δουλειά για την προμήθεια των καταναλωτών με πετρέλαιο θέρμανσης, όμως αρχίζει και η διάρκεια των οικοκυριών λόγω της αυξημένης τιμής του. Πέρυσι τέτοια εποχή η τιμή ανερχόταν στα 0,75 με 0,80 ευρώ το λίτρο και φέτος αναμένεται να ξεκινήσει, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς καυσίμων, στα 1,14 με 1,15 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ίδια ώρα στην περιφέρεια η τιμή του αναμένεται να φτάσει στα 1,24 με 1,25 ευρώ το λίτρο, ενώ αναμένεται να εκτοξευτεί στο 1,30 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα λόγω και του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Βέβαια, όσο το ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent συνεχίζεται, υπάρχει και αβεβαιότητα για το ύψος της τελικής τιμής διάθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του πετρελαίου ανέρχεται στα 83,87 δολάρια το βαρέλι. Για δύσκολο χειμώνα κάνουν λόγο οι πρατηριούχοι, οι οποίοι κρούν καμπανάκι, καθώς προβλέπουν ελάχιστες ή μηδαμινές παραγγελίες, επισημαίνοντας ότι το τηλέφωνο δεν χτυπάει όπως άλλες χρονιές.
Τώρα, επειδή είναι και το πρακτικό θέμα, για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης, όσοι το δικαιούνται, θα είναι και ενισχυμένο από ό,τι έχουμε ήδη πει φέτος. Πρέπει όμως προηγουμένως να ανοίξει το My Thermancy, η πλατφόρμα, η σχετική της ΑΔΕ. Τι γίνεται, είναι έτοιμη η πλατφόρμα, ανοίγει την Παρασκευή όντως ή θα καθυστερήσει?
Πράγματι, Γιάννη, την ίδια, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων, δηλαδή προκειμένου να ξεκινήσουν στην πλατφόρμα της ΑΕΠ και προκειμένου να καταβληθεί και το επίδομα θέρμανσης που θα αποτελέσει μια σημαντική βοήθεια για τα νοικοκυριά. Η πλατφόρμα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά γίνεται μια προσπάθεια για να προλάβουν μήπως ανοίξει τέλος Οκτωβρίου. Γιάννη.
Συμβαίνει τώρα.
Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τα της οικονομίας και της ακρίβειας. Ο Γιώργος Λικουρέτζος από τη Βουλή θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς για το θέμα το οποίο συζητούσατε τώρα, για την αντιμετώπιση δηλαδή της ενεργειακής κρίσης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, άφησε ένα ορθάνικτο παράθυρο για επιπλέον μέτρα στήριξης, αλλά και για μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς χρονικό ορίζοντα δηλαδή. Ο κ. Σταϊκούρας είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η κρίση λαμβάνει διαστάσεις πολύ πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις, ότι προκαλεί ένα πρόσθετο βάρος στα νοικοκυριά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα σταθεί δίπλα ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες με νέα μέτρα για όσο χρειαστεί.
Τελεσίγραφο για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στέλνουν οι δικαστές που ζητούν την κατάργησή της για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους από το νέο έτος. Να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου τι απαντά και το Υπουργείο Οικονομικών, Σύση.
Πράγματι, Ελισάβετ, οι δικαστές προχωρούν ακόμα περισσότερο και δίνουν περιθώριο στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2022, τη 19η Νοεμβρίου, να αναστείλει την εισφορά. Αλλιώς απειλούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια. Και επειδή, όπως υποστηρίζουν, ο διαχωρισμός είναι αντισυνταγματικός, γιατί θυμίζουμε ότι η εισφορά αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα έχει ανασταλεί, θα κερδίσουν, όπως υποστηρίζουν, την υπόθεση. Από το Υπουργείο Οικονομικών κλείνουν όποιο παράθυρο για πάγωμα της εισφοράς για το 2022 και παραπέμπουν στην αναστολή της ή την κατάργησή της, όπως είναι προγραμματισμένο, από το 2023. Να πούμε ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος ο δημοσιονομικός, καθώς υπάρχει απειλή να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί. Δεδομένου ότι έχουν δεσμευτεί πόροι και για τη χρηματοδότηση του πακέτου με μέτρων ενάντια στην ενεργειακή κρίση, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να εκδοθούν και κρίνουν αντισταγματική την επιβολή της εισφοράς μόνο για τους μισθωτούς του δημοσίου και τους συνταξιούχους, μπορεί να υποχρεώσουν το δημόσιο να καταβάλει και αναδρομικά και εντόκως όλα τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων από την 1η Ιανουαρίου του 2021 και μέχρι την έκδοση της
εισφοράς. Οπότε τότε θα μιλάμε και για ένα τεράστιο ποσό.
Ακριβώς.
Τώρα, ενημέρωσε μας εσύ και για τη δυνατότητα των ιδιοκτητών ακινήτων να κάνουν τροποποιητική δήλωση του Ε9 σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις.
Ελισάβετ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για το τρέχον έτος. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα μπορέσουν να κάνουν διορθώσεις όσοι είχαν λάθη ή παραλήψεις στη δήλωση ακινήτων του Ε9, με βάση την οποία υπολογίστηκε ο φετινός ένφια. Όπως λένε από το Οικονομικό Επιτελείο, οι αλλαγές καλό είναι να γίνουν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες και συγκεκριμένα πριν από τις 29 Οκτωβρίου, που εκπνέει η προθεσμία πληρωμής των 2 πρώτων δόσεων του ένφια, και αυτό γιατί με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το νέο εκαθαριστικό με το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλουν. Ελισάβετ.
Στο 13,9% έκλεισε η ανεργία τον Αύγουστο στη χώρα μας. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, τότε ήταν 16,9%, και για οριακή αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, τότε ήταν 14%. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και επομένω. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 695.644 άτομα, καταγράφοντας μία μείωση κατά 128.293 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 και κατά 1.035 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Να πούμε ότι το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες ανήλθε σε 17,2% από 21% πέρσι τον Αύγουστο, ενώ στους άνδρες ήταν 11,2% από 13,7% πέρσι αντίστοιχα τον ίδιο μήνα. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται πάλι στους νέους 15 έως 24 ετών.
Και δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές, αρνητικά το λέω αυτό, στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων, από τις χειρότερες επιδόσεις έχουμε.
Ναι, είμαστε στην χειρότερη θέση με την υψηλότερη ανεργία. Σε 33,9% ήταν τον Αύγουστο από 38,8% πέρσι αντίστοιχα τον ίδιο μήνα, ενώ και στις ηλικίες 25 με 74. Έχουμε το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώνεται στο 12,9% από 15,9% τον Αύγουστο πέρσι.
Τώρα πάμε αργυρό στη συνέντευξη του Κωστή Χατζηδάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM, από την οποία σταχυολογούμε ενδεικτικά ορισμένες σημαντικές ειδήσεις που έβγαλε. Πρώτα απ' όλα είπε πότε θα εφαρμοστεί και από πού θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Ναι, Γιάννη, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2022 και θα τεθεί σε εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Να πούμε όμως ότι θα πρέπει να γίνει πριν από αυτό, πριν δηλαδή τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα κοστίσει και 8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δαπανηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ξεκινήσει ουσιαστικά το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό σύστημα Εργάνη, να μπορούν να το έχουν στα χέρια τους και οι εργαζόμενοι, να μπορούν να δουν τι δηλώνουν μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές οι εργοδότες τους και σταδιακά θα ανοίξει και αυτό το application για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Τα δύο πρώτα προγράμματα που θα ξεκινήσουν είναι αφενός η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου βγάζουμε στον αέρα σε λίγες μέρες, θέλω να πιστεύω, το διαγωνισμό για να προχωρήσει, να βγει ανάδοχος, έτσι ώστε από το πρώτο εξάμηνο του 2022 να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά αυτό το μεγάλο έργο, κοινωνικό έργο, έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί θα καταγράφονται τα ωράρια, οι υπερορίες του εργαζομένου και θα πρέπει ο εργοδότης από εδώ και πέρα να είναι εντάξει απέναντί του. Ήταν ένα αίτημα της ΓΕΣΕΕ που η δική μας κυβέρνηση το κάνει πράξη. Και παράλληλα θα ξεκινήσουμε γρήγορα τα προγράμματα της κατάρτισης 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αφορούν 500,000 εργαζόμενους και άνεργους.
Ο Υπουργός Αργυρό ρωτήθηκε για τις εκκρεμείς συντάξεις και έθεσε έναν στόχο λίγων μηνών για να εξαφανιστεί το πρόβλημα.
Είπε ότι ουσιαστικά, Ελισάβετ, το πρώτο εξάμηνο πάλι του 2022 δεν θα υπάρχει στόκ συντάξεων. Μάλιστα, τέθηκε στόχος ότι η έκδοση συντάξεων από τον επόμενο μήνα που θα μπουν και οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι θα μπορεί να φτάσει τις 30.000 αιτήσεις το μήνα. Θα υπάρχει, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και χθες, πύργος ελέγχου για το ποιος και πόσες συντάξεις εκδίδει σε καθημερινή βάση και θα έχουν εικόνα για το τι συμβαίνει. Ενώ στην ταχύτερη απονομή των συντάξεων θα συμβάλλουν και τα 44 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να υπάρξει ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΦΚΑ, αλλά και να αποκτήσει ένα επιτέλους πληροφοριακό ολοκληρωμένο σύστημα που θα μπορεί να έχει άμεση σύνδεση με τα στοιχεία που καταγράφει, για παράδειγμα, το σύστημα Εργάνη, όπου το ένα σύστημα δεν βλέπει το άλλο αυτή τη στιγμή.
Όταν ήρθα εδώ το χειμώνα ήταν 155.000 εκκρεμείς συντάξεις, τώρα είναι 129. Έχουμε δημιουργήσει τώρα τις προϋποθέσεις από εδώ και πέρα να πάμε πολύ πιο γρήγορα στην αποκλιμάκωση, γιατί έχουμε βάλει τους λογιστές και τους δικηγόρους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να δουλεύουν από τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε πάρει 2.000 περίπου καινούργια κομπιούτερ στον ΕΦΚΑ, γιατί έχουμε κάνει ένα ειδικό κέντρο απονομής για τις διαδοχικές συντάξεις που βγάζει επιτόπου τις συντάξεις, αντί να στέλνουν τα πρώην ταμεία σακούλια από τη Ρούμελη στο Μοριά, γιατί εν πάση περιπτώσει έχουμε βάλει σε εφαρμογή διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Πιστεύω ότι οι αμέσως επόμενοι μήνες θα είναι μήνες γρήγορης αποκλιμάκωσης και ο στόχος μας είναι το πρώτο εξάμηνο του 2022 το θέμα όχι μόνο να αντιμετωπιστεί αλλά να εξαφανιστεί κιόλας.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανατριχιάζει η καταγγελία για βιασμό κοριτσιού 8 ετών σε χωριό της Ρόδου.
Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πολάκη, αποφάσισε πριν από λίγο η Βουλή, ύστερα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Και πάλι με τον Γιώργο Λικουρέτζο θα συνδεθούμε. Γιώργο.
34 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Παύλου Πολάκη, κατά 97, ενώ παρόν ψήφισαν 9. Η υπόθεση αφορούσε σε μια ανάρτηση παλαιότερη του κυρίου Πολάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Στουρνάρα ότι έσπευσε να ελέγξει δικό του δάνειο, ενώ την ίδια ώρα δεν έλεγξε πράξεις απιστίας κατά τον κύριο Πολάκη στελεχών τραπεζών. Σε εκείνη την ανάρτηση, ο κύριος Πολάκης είχε καταφερθεί κατά του κυρίου Στουρνάρα με χαρακτηρισμούς όπως ελεηνός και τρισάθλιος.
σύνδεση τώρα με την Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας ενημερώσει για το εισαγγελικό πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι, στο οποίο επισημαίνονται καθυστερήσεις, ολέθριοι χειρισμοί και αποδίδονται ευθύνες στους αρμοδίους. Η Άννα θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των ευθυνών. Άννα.
Ένα αλαλούμ, Γιάννη, περιγράφει ο εισαγγελέας στην πρότασή του, στην πολυσέλιδη πρόταση, 680 σελίδες αριθμοί. Λοιπόν, ζητά την παραπομπή 27 συνολικά ατόμων από τους 28 αρχικώς κατηγορούμενους, καθώς κρίνει ότι και το συγκυβερνήτη του συντονιστικού ελικοπτέρου δεν προκύπτουν ευθύνες και μεταξύ αυτών είναι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, ο σημερινός αρχηγός πυροσβεστικής Στέφανος Κολοκούρης, καθώς και στελέχη της Ελλάς, της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Τα πρόσωπα αυτά όμως θα ελεγχθούν για πλημελήματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Φυσικά, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι για πλημελήματα. Η εισαγγελία, ο εισαγγελέας μάλλον κρατάει τη γραμμή που είχε εξ αρχής η εισαγγελία, ότι εδώ δεν στοιχειοθετείται δόλος, δηλαδή δεν συνεννοηθήκαν όλοι αυτοί για να κάψουν 102 ανθρώπους. Και λέει ότι πρέπει να παραπενθούν για πλημελήματα, ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και εμπρισμό για τον 65χρονο που έβαλε τη φωτιά στο, να κάψει τα ξερόχορτα στον Ταούμπ Πεντέλης. Πάντως αυτό που είπα και κλείνω εδώ, ότι ο εισαγγελέας περιγράφει ένα απίστευτο αλαλούμ μέσα, δηλαδή από την ώρα αναγγελίας της φωτιάς, δηλαδή μία ώρα στην πυροσβεστική, μία ώρα για την αναγγελία αφότου είχε ξεσπάσει, τη μη χρήση των εναέριων μέσων εγκαίρως, τη μη χρησιμοποίηση των drones που θα βοηθούσαν πάρα πολύ και τη διαχείριση της κυκλοφορίας που όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά είχαμε περίπτωση που ρύθμισε την κυκλοφορία ιδιώτης.
Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε τώρα, γιατί σε νοσοκομείο της Ρόδου παραμένει υπό την εποπτεία κοινωνικής λειτουργού και παιδιάτρου ένα μικρό κοριτσάκι μόλις 8 ετών, το οποίο κατάγεται από χωριό του νησιού έπειτα από καταγγελία ότι έχει πέσει θύμα βιασμού. Θεοδόση.
Τι θύμα βιασμού, άγριου βιασμού, και δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω λεπτομέρειες, δεν είναι δυνατόν από τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής, ο έμπειρος ιατροδικαστής, ο οποίος ακόμα και αυτός ο άνθρωπος που έχουν δει τόσα τα μάτια του, πραγματικά τα έχασε. Το παιδί έχει βιαστεί και έχει βιαστεί κάθε επανάληψη. Η υπόθεση έφτασε όταν κάτοικος της περιοχής αντιλήφθη το τι έγινε και με ανώνυμο τηλεφώνημά του αποκάλυψε την υπόθεση. Επενέβησαν οι εισαγγελικές αρχές. Πήραν την επιμέλεια του παιδιού από την οικογένεια, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από τις έρευνες το ποιος ευθύνεται για αυτή την αγριότητα, για αυτές τις ανατριχιαστικές πράξεις που έχει υποστεί ένα 8χρονο κοριτσάκι. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω, 8 ετών το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Όσον αφορά στην υγεία του, εκτός από τα ψυχολογικά τραύματα, φέρεται να είναι καλά, να μην αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, εκτός βεβαίως από τα προβλήματα που του έχουν δημιουργήσει αυτές οι ανατριχιαστικές
φρίκοι πράξεις. Προκαλούν
οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δραστηριότητα. Το άνθρωπος, παρακαλώ, σε εισαγωγικά.
Την ίδια ώρα σοκάρει η είδηση εγκατάλειψης παιδιών στον Ασπρόπυργο. Περαστικοί εντόπισαν ένα βρέφος στη μέση του δρόμου και 4 άλλα παιδιά κλειδωμένα σε αυτοκίνητα. Τα 3 μάλιστα σε πόρτ παγκάζ, όπως θα μας πει ο Κώστας Παπανδρέου από το real.gr.
Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Ελισάβετ, όταν ένα άτομο ειδοποίησε την αστυνομία στον Ασπρόπυργο ότι βρισκόταν στον δρόμο ένα βρέφος περίπου ενός έτους, το οποίο ήταν παρατημένο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που τους υπέδειξε και διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε τραύματα. Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους γονείς τους στην ευρύτερη περιοχή, άκουσαν κλάματα από ένα αυτοκίνητο. Διαπίστωσαν ότι σε μία άλλη θέση βρίσκονταν ένα ακόμα παιδί, ενώ όταν άνοιξαν το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, ήταν άλλα 3 παιδιά μέσα σε αυτό κλειδωμένα. Οι άνδρες της Ελλάς εντόπισαν μία 13χρονη, η οποία τους είπε ότι οι μητέρες των παιδιών της είχαν αφήσει τα παιδιά για να τα προσέχει και εκείνη τα κλείδωσε στο αυτοκίνητο. Τα παιδιά διακομίστησαν στο παιδό, να πούμε, και συντάχθηκε η σχετική δικογραφία κατά των γονιών τους. Ελισάβετ.
Παιδεία.
Πολυάριθμα είναι τα κενά στα σχολεία ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και παρά τις προσλήψεις αρκετών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Η Μαριέτα Κοντογιανίδου θα μας δώσει την εικόνα.
Αυτά τα κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκύπτουν και μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά σωματεία, το Υπουργείο προχωρά σε συγχωνεύσεις εκατοντάδων τμήματων που ως αποτέλεσμα θα έχει τη δημιουργία πολυπληθέστερων τμήματων, δηλαδή θα υπάρξουν τμήματα με 28 μαθητές και όλα αυτά εν μέσω κορονοϊού, όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ Θεόδωρο Τσούχλο που μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή.
Ξεκινήσαμε καλά το καλοκαίρι. Με 10.700 νέους διορισμούς, είχαμε την πρώτη φάση αναπληρωτών τέλη Αυγούστου και τη δεύτερη φάση περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συγκεντρώθηκαν αρκετά κενά δυστυχώς, γιατί ξέρετε είχαμε πολύ μεγάλο έλλειμμα πέρσι, 52.000 αναπληρωτές, συνολικά δηλαδή, και 8.000 αφιπηρετήσεντες συναδέλφους, δηλαδή 60.000 μείον. Αντί λοιπόν να γίνει η τρίτη φάση τώρα, άμεσα, και να προσληφθούν όσοι συνάδελφοι πρέπει να βρεθούν στις σχολικές τάξεις, το Υπουργείο έκανε την επιλογή της σύντηξης. Μιλάμε για δεκάδες σχολεία ανανομό, εν μέσω κορονοϊού και εν μέσω μετάλλαξη Δέλτα, έτσι.
Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για όλα αυτά, Μαριέτα?
Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας και με έγκυρη πηγή, μας ενημέρωσαν πως αναμένεται να γίνει και τρίτη φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα όποια κενά.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων απέδωσε εύσημα στη χώρα μας τόσο για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής χρονιάς όσο και για τον ασφαλή τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο ελληνικός τουρισμός. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει. Εύα.
Ακριβώς, Γιάννη. Παράδειγμα προς μίμηση χαρακτήρισε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων την Ελλάδα για τις επιδόσεις της στον κλάδο του τουρισμού. Σύμφωνα με την Έλενα Ροντρίγκες, υπεύθυνη επικοινωνίας του Συμβουλίου, η χώρα μας ξεχώρισε σε διεθνές επίπεδο φέτος, επιτυγχάνοντας το 86% των αφίξεων Ιουλίου και Αυγούστου του 2019 και οδηγώντας έτσι σε ισχυρή ανάκαμψη την τουριστική οικονομία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η υπεύθυνη επικοινωνία του Συμβουλίου, η Ελλάδα ήταν η χώρα που ενθάρρυνε την εισρωή ταξιδιωτών με ασφάλεια, απόρριε της γενικότερης προετοιμασίας της χώρας, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι η στάση της θα μπορούσε να αποτελέσει και για άλλες χώρες σημείο αναφοράς την προσπάθειά τους να τονώσουν τις οικονομίες τους που έχουν πληγεί από την πανδημία. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι οι σημαντικότερες πηγές εισερχόμενου τουρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά, Γιάννη, τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου για την επόμενη τουριστική περίοδο, παρατηρείται τόσο συσσωρευμένη η ζήτηση που εκτιμάται ότι τα ταξίδια θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Με την εξέλιξη των εμβολιασμών, ωστόσο, να εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει και πάλι καθοριστικό ρόλο στις τουριστικές ροές.
Ο κόσμος σήμερα.
Γερμανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής καταδικάστηκε σήμερα στην Τουρκία σε φυλάκιση 3 ετών για αναρτήσεις που είχε κάνει στο Twitter υπέρ των Κούρδων και δεν είναι ο μόνος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, 61 Γερμανοί πολίτες βρίσκονται σε τουρκικές φυλακές για ανάλογα αδικήματα. Ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο θα μας ενημερώσει. Παντελή.
Γιάννη, έτσι είναι. Πρόκειται όμως για Γερμανό πολίτη τουρκικής καταγωγής που έχει μόνο τη γερμανική υπηκότητα. Συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο σε αεροδρόμιο της Τουρκίας, είχε πάει για διακοπές στην Τουρκία και η κατηγορία ήταν τρομοκρατία. Τρομοκρατία γιατί είχε κάνει αναρτήσεις στο Twitter υπέρ των Κούρδων. Καταδικάστηκε σήμερα για αυτές τις αναρτήσεις του σε 3 χρόνια φυλακή. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα λέει ότι υπάρχουν 61 πολίτες της Γερμανίας σε τουρκικές φυλακές για ανάλογα δικήματα, πολλοί από αυτούς όμως με διπλή υπηκότητα, πράγμα που κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Οι πράσινοι κατηγορούν το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν πιέζει την Τουρκία για το θέμα αυτό, καθώς φοβάται τη συμφωνία για το προσφυγικό. Τέλος να σου πω ότι στη σελίδα του, εδώ και καιρό, το Υπουργείο στην ιστοσελίδα του, εδώ και καιρό το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία για οποιοδήποτε λόγο να προσέχουν τι γράφουν στο Facebook.
Γιατί
και
μπορεί
στο
να καταλήξουν στη φυλακή για αυτή. Μάλιστα.
Ακριβώς. Και ναι.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα ανοίξει αρχές Νοεμβρίου τα χερσαία σύνορα της χώρας με το Μεξικό και τον Καναδά στους ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19 και κάνουν μετακινήσεις που δεν κρίνονται απόλυτα απαραίτητες. Την ίδια ώρα, νέο μακελιό έλαβε χώρα στο Μέμφις των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάλληλος ταχυδρομείου άνοιξε πυρ μέσα στο χώρο εργασίας του, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του πριν αυτοκτονήσει. Στο Ιράκ, τα φιλοειρανικά κόμματα είδαν τα ποσοστά τους να πέφτουν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και ανέβασαν τους τόνους, βεβαιώνοντας ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να κυρωθεί αυτή η απάτη και η χειραγώγηση, όπως χαρακτηρίζουν την εκλογική διαδικασία. Στη Βραζιλία, η αποψήλωση του Αμαζονίου έχει αυξηθεί ραγδαία από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας ο Ζαΐρ Μπολσονάρου, γεγονός που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής, όπως κατήγγειλε η επιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση All Rise. Προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας τον ακροδεξιό πρόεδρο ότι διευκολύνει και επιταχύνει την καταστροφή του δάσους.
Χρηματιστήριο.
Δυσκολίες αντιμετωπίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να διατηρήσει το χθεσινό θετικό πρόσημο του προσπαθεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 888,72 μονάδες με πτώση 0,21% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 27,97 εκατομμύρια ευρώ. Νυχτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα που εμφανίζουν οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,12% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,77% μετράει η Φραγκφούρτη και στο συν 0,25% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 82,70 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Συμβαίνει τώρα.
Πριν από ελάχιστα λεπτά έγιναν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, στα καύσιμα ειδικά. Ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ο Θανάσης Αρετέος, θα μας ενημερώσει.
Καλώς πέρα από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε μέτρα για την ανακούφιση των ευάλωτων οικονομικά πολιτών τους απέναντι στην αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με δηλώσεις της Επιτρόπου Αρμόδιας για την Ενέργεια, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν από τη μια μεριά βραχυπρόθεσμα στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και μεσοπρόθεσμα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Τώρα, στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Έχουμε κάποια εικόνα για αυτά τα μέτρα?
Είναι γενικές γραμμές. Αναφέρεται ότι μπορεί να δοθεί παροχή έκτακτου εισοδήματος για να στηριχθούν οι ενεργειακά ευάλωτοι καταναλωτές μέσω κουπονιών ή μερικής πληρωμής λογαριασμών, προσωρινή αναστολή πληρωμής λογαριασμών, δικλείδες ασφαλείας για να μην βρεθεί κανένας καταναλωτής εκτός δικτύου.
Να μην γίνονται δηλαδή αποσυνδέσεις από το δίκτυο.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και προσωρινές και στοχευμένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, πάλι για ευάλωτα νοικοκυριά.
Επίσης, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέρημνα και για την παροχή βοήθεια σε εταιρείες ή βιομηχανίες.
Ακριβώς. Το δεύτερο σκέλος των βραχυπρόθεσμων μέτρων αφορά τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, οι οποίες πάντοτε χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Έρευνας Ένωσης, θα μπορούν να δοθούν πάλι βοήθειες, είτε οικονομικά είτε με μορφή φορολογικών συντελεστών, σε μια προσπάθεια, όπως είπε η κυρία Σίμψον, η Επίτροπος, να βοηθηθεί και η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Τόσο στα μεσοπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνεται πολύ πιο μεγάλη επίβολη προγραμματισμοί όσον αφορά την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Καλά τα λες, μεγάλη επίβολα ακούγονται αυτά και σίγουρα θέλουν χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από τα άμεσα και μακάρι να γίνουν. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Μακριά πλέον από την υπόθεση πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ του Κατάρ μένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά την ήττα της με 2-0 στη Στοκχόλμη από τη Σουηδία, η ελληνική ομάδα είχε πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και δοκάρια με τους Μασούρα και Παυλίδη. Όμως στην επανάληψη, από αμυντικά λάθη, δέχθηκε τα δύο τέρματα η ελληνική ομάδα. Για να προκριθεί, θα πρέπει να κερδίσει το Κόσοβο και την Ισπανία, αλλά και η Ισπανία να μην κάνει νίκη απέναντι στη Σουηδία. Φανερά στεναχωρημένος μετά το παιχνίδι της εθνικής, ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Δεν την περίμενα αυτή την εξέλιξη του παιδιού σε καμία περίπτωση, διότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν επιβλητικοί, ήμασταν καταπληκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν. Δημιουργήσαμε πάρα πολύ κλασικές ευκαιρίες και όλοι πιστεύαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες, στο επίπεδο που είμαστε. Δεν κάναμε γκολ τις φάσεις και έτσι μετά δεχτήκαμε δύο γκολ. Θεωρώ πολύ άδικο το αποτέλεσμα. Υπάρχει στενοχώρια, υπάρχει απογοήτευση, αλλά έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γεωργία σημείωσε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Κωσόβου. Η βαθμολογία στο δεύτερο όμιλο: Σουηδία 15 βαθμοί, Ισπανία 13, Ελλάδα 9, Γεωργία 4, Κόσοβο 4 βαθμοί. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Βαν Σιπ διέψευσε πως έχει πρόταση από την Τσίβας για να επιστρέψει στο Μεξικό, ξεκαθαρίζοντας ότι θα μείνει στην εθνική μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιό του.
Έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα, χτίζει αυτή την ομάδα, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του θα είναι παρόν στο τιμόνι της εθνικής. Ελπίζω ότι θα παραμείνει, βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν. Έχει υπάρξει προπονητής Τσίβας, γι' αυτό και ενδεχομένως να ακούγεται το όνομά του. Το έχει ακούσει και αυτός ότι κυκλοφορεί ως φήμη, αλλά είναι μόνο αυτό μία φήμη.
Στο μπάσκετ τώρα, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 10 στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sport Prime. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-79 από την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Πολλά χαμένα αμυντικά rebound στήχησαν για τον Παναθηναϊκό και στο τέλος είχε και άστοχο τρίποντο του Παπαπέτρου. Σήμερα για το Euro Cup το Περιστέρι παίζει στο Μίνσκ της Λευκορωσίας σε 7 το απόγευμα με την Τσόμσκι και για την ίδια διοργάνωση ο Ηρακλής στην Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Λέιτεν στις 9.30 το βράδυ. Τέλος στους 16 του Indian Wells που γίνεται στην Καλιφόρνια, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την νίκη του με 2-1 σετ επί του Ιταλού Φάμπιο Φωνίνη. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μίνορ, νούμερο 27 στον κόσμο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια και ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξί και αριστερό τμήμα της νέας λεωφόρου Ποσειδώνος στις περιοχές Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου από αύριο 14 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την τροχιά, προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδης άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται από αύριο στο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπόρου. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι ένα ισχυρό κύμα και αυτό θα μας επηρεάσει Πέμπτη Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το βράδυ σήμερα κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες στο Ιόνιο. Όμως στην ουσία ξεκινάει αύριο αρχικά στο Ιόνιο τα δυτικά επιρροτικά. Εκεί θα πέσει αρκετό νερό, όπως και τη Μακεδονία. Από το μεσημέρι θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές, θα πιάσει και την Αθήνα και την περιοχή της Αττικής με ισχυρές καταιγίδες. Θα έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, βέβαια, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Υπήρου. Οι άνεμοι νοτιάδες, βαθμία στο Ιόνιο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18 βαθμούς. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στην Αττική θα είναι κατόπιν ισχυρά και μάλιστα και την Παρασκευή περιμένουμε αρκετό νερό σε όλη την Αττική. Έχουμε και στην Αττική καμένες περιοχές. Θα βρέξει αρκετά και στην Εύβοια. Και στη Θεσσαλονίκη, νεφώς με βροχές, περιμένουμε και κατόπους ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί μόλις 13 βαθμούς, καθώς η πτώση θερμοκρασίας θα είναι περισσότερο αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα ουσιαστικά θα εξασθενήσει από το Σάββατο. Στις περισσότερες περιοχές θα μείνουν ακόμα βροχές, βέβαια, στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωκάνησα και σε κάποιες περιοδικές περιοχές. Ως εκεί θα πέσει πάντως αρκετό νερό το διήμερο Πέμπτης Παρασκευής στη χώρα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Και υποστήριξη ήταν η Ερυπανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.